Birleşmiş Devletleri'ni husus olarak narahat edir ve Amerika ise istiyor ki regionda öz itirilmiş nüfuzunu yeniden kazana. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam və Amerika Birləşmiş Ştatlarının son işləri ilə əlaqədar bu iki Amerika Birləşmiş Ştatları regionda öz nüfuzunu yenidən bərqərar etmək istəyir. Bu mövzu ilə əlaqədar bir müsahibə etmişəm və orada Rasim Musabəyevla müsahibə etmişəm ki, hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Bəli, bir neçə dövlət departamentin katibinin köməkçisinin mavini səviyyəsində bölgəyə səfərlər olub. Çıxdıq deməzdim ki, ABŞ elə bil ki, elə də böyük maraq göstərir bölgəyə. Yada salmaq istəyirəm ki, əvvəlki administrasiyalar dövründə dövlət katibi də bölgəyə səfər edib, təhlükəsizlik Şura üzrə prezidentin köməkçisi də bölgəyə səfər edib. Ona görə demək ki, indi ABŞ-ın hansısa bir bölgə ilə bağlı marağı artıb, mənə gəlir ki, bu səfərlərlə bağlamağa dəyməzdi. Və ümumən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə nə AXF, nə Dövlət Departamenti elə də böyük, ciddi əhmiyyət vermir. Daha çox bu səfərlər bağlıdır. Birinci növbədə Rusiya tərəfindən keçmiş Sovet Respublikalara, indi müstəqil dövlətlərə artan təzik, bu təbii ağıbı narahat edir. Ələfsus Ukraynadakı hadisələrlə müharibə ilə bağlı və müəyyən mənada xəbərdarlıq olmaq üçün ki, nə Azərbaycan, nə Gürcüstan, nə Ermənistan vasitəsilə Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalardan yayılmaqla bağlı bu ölkələr yardımçı kimi çıxış etməsinlər. Və əlavə olaraq energetika məsələləri var, indi Rusiya sanksiya altındadır və belə olan halda Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarına maraq artır. Sonra kommunikasiyalar Rusiya vasitəsilə xeyli məhdudlaşıb, çətinləşib və bu kommunikasiyalar daha çox Mərkəzi Asiya üçün Xəzərdən keçərək, sonra Cənubi Qafqaz vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxır. Ona görə mən Brüssel elə də narahat Azərbaycanda yaratdım.
Bəli, verilişimiz davam edir, əziz və hörmətli dinləyicilər. O cür ki, bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları regiona müdaxilələrinin davamında istəyir ki, Minsk qrupunu dirsəldə və Minsk qrupu vasitəsilə öz işlərini həyata keçirə. Lakin Minsk qrupunun missiyasının davamı ilə əlaqədar Rusiya bildirdi ki, artıq Minsk qrupunun missiyası başa çatıbdır və Amerika ilə Fransa, Minsk qrupuna üzv ölkələr Rusiya ilə Ukrayna müharibəsinə görə bir formatda işləməyə hazır deyirlər və beləliklə Minsk qrupunun missiyası artıq başa çatıb. İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bildirib ki, Minsk qrupunun artıq missiyası başa çatıbdır. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq bitibdir və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərqərar edib. Lakin Ermənistandır ki, Minsk qrupunun fəaliyyətinin davamını istəyir və istəyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar danışıqlara Minsk qrupu müdaxilə edə və Minsk qrupunun missiyası regionda davam etdirilə. Bəli, həm mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam və orada siyasi ekspertlər Əli Orucov və Əhməd Şahidovla müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı müsahibələri dinləməyə dəvət edirəm.
ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupunun dirçəldilməsi barədə israrlı çağırışları təbii ki, regionda sülhün və təhlükəsinin təmin olunmasına xidmət etmir. Çünki artıq münaqişə bitibdir. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı və silahlı qüvvələri bu problemi özü həll elədi. ATƏT-in Minsk qrupu uzun illər fəaliyyətsiz bir quruma çevrildi. Vasitəsi missiyasının üzərinə götürsə də bu missiyanı həyata keçirə bilmədi. Artıq belə bir qurum yoxdur. Belə bir qurumun da yenidən dirçəldilməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki münaqişə yoxdursa, ona vasitəçiliyə də ehtiyac yoxdur. Tərəflər özləri öz aralarında bu münasibətləri normallaşdırmalıdırlar. Yəni, söhbət Ermənistanla Azərbaycan arasında gedir və bununla da bağlı təmaslar var, görüşlər olub və çətinliklə də olsa bu proses davam edir. Vaşinqtonun məqsədi əslində regionda sülhün və təhlükəsinin bərqərar olunmasıyla bağlı deyil. Onun məqsədi regionda Rusiyanın və Türkiyənin mövqelərini zəiflətmək və özünü bu regionda göstərməkdən ibarətdir. Yəni, bildiyiniz kimi artıq bu müharibə, post-müharibə dövründən sonra regiona Türkiyənin və Rusiyanın nüfuzu artdı. Daha çox da Türkiyənin regionda çox güclü nüfuzu var və təbii ki, belə olan halda Amerika istəməz ki, Xəzər hövzəsində, xüsusən də Azərbaycanda təsirini itirsin, təsirini Rusiyaya və Türkiyəyə güzəşt eləsin. Bu baxımdan da bu cəhdlər olur və təzyiqlər də var. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənabları da açıq şəkildə bəyan elədi ki, bugün də o təzyiqlər qalır. Amma buna baxmayaraq, mən elə gəlir ki, ATƏT-in Minsk qrupu adlı bir qurumun yenidən dirçəldilməsi və prosesə cəlb edilməsi əslində işlərə xələl gətirəcək və işləri əngəlləyəcək. Çünki artıq birbaşa təmaslar var, birbaşa görüşlər var və bu görüşün də nəticələri pis yaxşı ortadadır. Hər halda düşünürəm ki, Amerikanın bu çağırışların heç bir əsası yoxdur, nə siyasi, nə hüquqi. Nə geosiyasi, heç bir əsas yoxdur. Bu sadəcə Amerikanın öz maraqlarına xidmət edən bir çağırışdır.
Yəni, 30 ildir bizim dediklərimiz və son 2 ildir cənab prezidentin ısrarla dediyi ki, ATƏT-in Minsk qrupu artıq yoxdur. Elə ATƏT-in Minsk qrupunun öz həmsədirlərinin dili ilə etiraf olundu ki, bəli, ATƏT-in Minsk qrupu yoxdur. Amma burada da ikili standartlar var. Baxın, Azərbaycanla bağlı məsələ olandan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Amerika, Fransa israrlı şəkildə deyirlər, yox, biz varıq, biz fəaliyyət göstəririk. Amma Ukrayna məsələsi olanda ki, bunun bir ucu gedir Rusiyaya dayanır, onda deyirlər, xeyr, biz Rusiyayla tanışa bilmərik, Rusiya işğalçıdır falan. Və necə olur Ermənistan işğalçı olanda sən zorla, yalandan maskalı şəkildə, süni şəkildə fəaliyyət göstərməyə Azərbaycanın vaxtını almağa, vaxtı uzatmağa çalışırsan, amma Ukrayna məsələsində qəti şəkildə mövqe ortaya qoymuşsan ki, biz Rusiya ilə işləyənləri. Yəni, ona görə bu beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən də Avropa təşkilatları, hansı ki, Amerikanın nəzarəti altındadır, bunlar gözdən pərdə açmaq, vaxtı uzatmaq, ikili standartlar və bununla da Amerikanın, belə deyək, dünyada sanki hegemonluğunu qorumağa hesablanır. Yəni, ağırlı ölkələr ancaq dostuna, qardaşına güvənməlidir. Yəni, bir müsəlman ölkəsi olaraq, indi biz də müsəlmanıq, Azərbaycanlı olaraq, İrandakı qardaşlarımız da müsəlmandır. Biz müsəlmanlar, belə deyək, öz nicatımızı, öz gələcəyimizi hansısa bir qərb ölkəsində, bir xristiyan dövlətində axtarmamalıyıq. Bugün təsadüfən demək, müsahibəmizə rast gəldi ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nazirləri bugün Bakıda görüşürlər. Yəni, bu da çox xoşdur ki, İslam ölkələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr öz müqəddəri altında, istər siyasi, istər tarixi, mədəni, hərbi məsələlərdə, bütün məsələlərdə öz aralarında həll eləməlidir ki, mən bunu tərəfdarıyam. Yəni, biz öz nicatımızı, öz gələcəyimizi bir xristiyan Avropa qərb ölkəsində axtarmamalıyıq.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyicilər, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçaları. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləyək. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı. السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti nüvə sahəsindəki danışıqlarda İran İslam Respublikasının sanksiyaların ləğvinə vurğuladığını bildiribdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti qoşulmama hərəkatında islahat tələb edib və NATO Rusiya ilə birbaşa döyüşə qatılmayacağını vurğulayıb. İndi isə daha ətraflı. Dövlət başçısı sanksiyaların ləğvi üzrə dialoqlarda İran İslam Respublikasının şəffaf mövqeyinə dair Qətər əmiri ilə telefon danışığında vurğulayıb. İrnaya görə, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Beynəlxalq Atom Enerji Təşkilatının müxtəlif və rəsmi hesabatlarına və İran İslam Respublikasının nüvə proqramının şəffaf olduğu və qanuni üsuldan bir an belə caymadığına dair Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Hamd Alisani ilə telefonla danışıbdır. Telefon danışığında qeyd edib ki, dialoqlar zamanı İran İslam Respublikasına qarşı əsassız ittihamlar sürmək, Müzakirə prosedurasında onların siyasi məqsəd yönlülüklərini göstərir. İran İslam Respublikası tətbiq olunmuş qanunsuz sanksiyaları qanuna zid haqsızlıq adlandırır və haqlarını müdafiə etməkdə israrlıdır və sanksiyaların ləğvi və bu sahədə lazımi zəmanətlərin verilməsi istiqamətində bütün səylərini səfərbər edir, deyə rəisi əlavə edib. Davamlı saziş sanksiyaların ləğvi və əsasız iddialardan uzaqlaşmaqdadır. Qətər əmri isə Qətərdən İran İslam Respublikasının himayələrinə minnətdarlıq olaraq qeyd edib ki, Duhada Tehranın mövqeyini, real haqlarının gerçəkləşməsi, xüsusilə də qarşılıqlı əlaqələrin və dialoqların inkişafı xüsusda dəstəkləyir. Azərbaycanda Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin iclası öz işinə başlayıb. İclasda İran bu ölkənin parlament spikerinin ikinci müavini Abdurriza Misri təmsil edir. 3 gün davam edən iclas dünyada sülhün və davamlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi şüarı altında təşkil olunubdur. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirik.
İclas Prezident İlham Əliyevin çıxışı ilə öz işinə başlayıb. İlham Əliyev çıxışında Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətini hazırki dönəmdə çox mühüm adlandırıb və bildirib ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahat aparmağın tərəfdarıdır.
1993 United Nations Security Council adopted four resolutions.
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, orada Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dərhal qeyd şərtsiz və tam çıxarılması tələb edilir. Ancaq sual ondan ibarətdir ki, nədən bu həmin qətnamələr kağız üzərində qaldır? Heç kəs buna cavab vermir və ya vermək istəmir. Nə üçün bəzi hallarda BMT qətnamələri bir neçə gün ərzində icra edilir? Bizim münaqişəyə isə 28 il ərzində hərb edilmirdir. Və bundan sonra da belə olacaqdır. Ancaq bizim cəsur döyüşçülərimiz öz torpaqlarımızı azad etdi. Burada təbii ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası və BMT-nin özünün çərçivəsində islahatların aparılması məsələsini labid edir. Qətnamələr icra edilmirsə, onlar nə üçün qəbul edilir? Biz hər zaman islahat haqqında danışırıq və hesab edirəm ki, bu dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində qoşulmama hərəkatı ölkələrinin səviyyədə müzakirə edilməlidir.
İclas dünyada sülhün və davamlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi şüarı altında təşkil olunub. İranın parlament spikerinin ikinci müavini Əbdürrıza Misri bu barədə bildirdi ki,
ma yek təhaffüzhayı dər cəmbəndiyə nəhayi daşdim ki, dər
Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə qoşulmama hərəkatının dünya gündəmi əsas problemlə bağlı bir fəaliyyət konsepsiyası və mexanizmini öz daxilində yarada biləcək. Məsələn, hansısa ölkə hərəkat üzvlərinin birinə qarşı zalimcəsinə sanksiya tətbiq etdikdə, hərəkat üzvlərinin sanksiya qoyan ölkəyə qarşı bircə fəaliyyətini mümkün edən mexanizm mövcud olmalıdır.
Ölkələrin parlamentləri nümayəndələri qlobal münasibətlərin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri kimi təşqütüblükdən çəkinməyi və ölkələrin müstəqilliyinə hörmətlə yanaşmağı bəyan ediblər.
Zəruriliyini göstərir.
İran parlament nümayəndə heyəti bu iclas çərçivəsində müxtəlif ölkələrin parlamentlərinin bir sıra nümayəndə heyətləri ilə görüşüb və müzakirələr aparıb.
Qeyd edək ki, 3 gün davam edəcək konfransa 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyətlərinin 9 beynəlxalq parlament təşkilatının təmsilçiləri qatılıb.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan və İran Xudafərin körpüsünün birgə bərpasını nəzərdən keçiriblər. Azərbaycan və İran İslam Respublikasının nümayəndələri Xudafərin körpüsünün bərpasını Xudafərin körpüsünün birgə bərpası məqsədi ilə anlaşma memorandumunun imzalanması barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, İran İslam Respublikasının Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri Sənayesi Naziri Seyid İzzətullah Zərqami ilə görüş keçiblər. Görüşdə Mədəniyyət Naziri bildirib ki, İki dost ölkənin qədim tarixə malik münasibətlərinin təməli qarşılıqlı eytimad üzərində qurulub. Dəvət üçün nazirə təşəkkürünü bildirən Seyid İzzətullah Zərqami də öz növbəsində Azərbaycan ölkələrimiz arasında tarixən mövcud olan və uğurlu davam edən möhkəm dostluq münasibətlərində bugün kütləvi informasiya vasitələrinin də böyük rolu olduğunu vurğulayıb. Tərəflər həmçinin işğaldan azad olunmuş tarixi torpaqlarda dağıdılmış dini abidələrin bərpa olunmasını yüksək qiymətləndiriblər və mədəniyyət paytaxtı Şuşanın İslam dünyası üçün kəsb etdiyi yüksək dəyərdən danışıblar. Həmçinin qlobal problemlərdən sayılan islamofobiya ilə mübarizədə birgə əməkdaşlığın önəmini vurğulayıblar. Eləcə də Qarabağda davam edən yenidən qurma və bərpa işlərində İranın təcrübəsindən yararlanmağın vacibliyi vurğulanıbdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Prezident Administrasiyasının sədri və Prezident Köməkçisinin Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə görüşünü təxirə salıb. Armenpress-ə görə, Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının sədri və Prezident Köməkçisi Hikmət Hacıyev və Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan arasında baş tutacaq görüş 27-28 iyun tarixlərinə planlaşdırılmışdı. Lakin Qriqoryan jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, görüşün keçirilməsinə qarşılıqlı razılaşmaya rəğmən Bakı görüşlərin vaxtını təxirə salıb. O bildirib, müzakirənin təxirinə heç bir əsas yoxdur, ancaq əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən müzakirə və görüşün növbəti günlərdə baş tutacağı gözlənilir. Siyasi rejim parlamenti, Knesset üzvləri parlamentin ləğvinə müsbət səs veriblər. Siyasi rejimin kan şəbəkəsinə görə, Siyanist deputatları birinci və ikinci oxunuşda rejim parlamentinin ləğvinə razılıq verib və Yair Lapid işğal olunmuş ərazidəki işləri üzrə baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. Rejim parlamenti ötən noyabrın ilk günündə işğal olunmuş Fələstində ümumseçki keçirmə zamanı təyin edib. Siyanist rejimin kənarlaşmış baş naziri Neftali Bent çərşənbə günü axşam növbəti seçkilərdə iştirak edəcəyini bəyanat əsasında bildirib. Ötən gün siyanist rejimin 24-cü parlamenti ləğv olub və Təl-Əviv son 3 il 6 ay ərzində 5-ci parlament seçkilərinə doğru gedir. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Madrid iclasının sonunda təşkilatın Rusiya ilə birbaşa döyüşə keçməyəcəyini vurğulayıb. NATO-nun əsas məqsədi bölgədə insidentlərin qarşısını almaqdır. Buna görə də heç bir müharibəyə bu təşkilat qatılmır. Stoltenberg əlavə edib, əgər Ukrayna müharibəsi Rusiya və NATO arasında geniş miqyaslı bir müharibəyə çevrilərsə, məntəqədə əvəz olunmaz xəsaratlara şahid ola bilərik. Necə ki, hazırda bu xəsaratları Ukraynada gözümüzlə görürük. Onun dediyinə görə, Ukraynanın iki əsas NATO-nun iki əsas vəzifəsi var. Ukraynadan mühafizə və Ukraynadan kənardakı müharibənin qarşısını almaq. Stoltenberg danışıqlarına rəğmən NATO Madriddə təşkil olan sammitdəki yekun bəyanatda Rusiyanın NATO-ya üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə qarşı əsas təhdid dəyərləndirib. Bugün günorta azanı Bakıda 12:44 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Aran radiosu nefrində günün siyasi icmalını başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cihan didədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları, Qətər paytaxtı Doha'da çərşənbə axşamı və çərşənbə günləri müzakirə apardılar. Birbaşa deyildi bu müzakirə İranla Amerika arasında, Avropanın vasitəçiliyi ilə bu danışıqları baş tutdu. Və demək, Viyana danışıqların davamında bu danışıqlar baş tutdu. Amma verilən məlumatlara görə bu danışıqlarda istənilən və lazımı nəticə əldə olunmadı. Amerika tərəfi siyasi qərar çıxarmaqdan çəkinir. Onlar qəti qərar çıxarmaq istəmirlər və bu danışıqları davam etdirmək istəyirlər. Halbuki onlar İrana mesajlar göndərirlər və deyirlər ki, biz hazırıq nüvə anlaşmasına geri qayıtmaq, amma əməldə praktik olaraq heç bir addım atmaq istəmirlər. Biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab Səidi ilə, Arman Səidi ilə mən danışmaq istərdim. Telefon vasitəsilə cənab Səidi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzələrəm, sizlətin əfsanədə və əmkarlarca durun, özürüzdür.
Çox sağ olun. Söhbətimiz sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı gedən danışıqlar haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, Qətər paytaxtı Doha'da. Çərşənbə axşamı və çərşənbə günləri danışıqlar getdi. Amerika Birləşmiş Ştatları, İran və Avropa İttifaqı əlbəttə birbaşa danışıqlar deyil idi. Avropa vasitəsilə gəlirdi. Verilən məlumatlara görə bu danışıqlarda yəni istənilən nəticə əldə olunmayıbdır və tərəflər danışıqları davam etdirməyə çalışırlar. Bundan sonra davam edəcəklər. Siz Doha müzakirələrini belə deyək də necə qiymətləndirdiniz və niyə o lazımi və istənilən nəticə əldə olunmadı?
Danışıqlar dayandı. Ondan sonra sözlər oldu ki, tərəflər razılaşmaya, yəni Avropa ölkələri ki, var idi, söylədilər ki, razılaşma olmuşdu İranla. Amma burada bir məsələ var idi ki, Amerika tərəfdə bu razılaşmaya və bu pişniviz ki, var idi razılaşmaya.
Bəli, ilkin mətn.
Hazır deyildi. Yəni, təkləri orada olmamışdı ki, Amerika istərlərində qədər olmamışdı ki, Bərcan məsələsində İranla razılaşmaya çatsınlar. Çox söhbətlər oldu ki, yəni Amerika söyləyirdi ki, burada problem İran tərəfdədir, nə biz tərəfdə. Və İran da söyləyirdi ki, yox, biz razılaşmaya hazır idik və Amerika ölkəsi idi ki, siyasi təsmimini Bərcan məsələsində tutamırdı və hər dəfə bəhanələrdə və senaryolarda İrana qarşı aparırdı ki, Bərcan məsələsi nəticəyə çatmasın. İki gün Doha'da, Qətərdə Bərcan məsələsinin müzakirəti getdi. Əli Baqiri və Enrique Moraort idi və Amerikanın İrana olduğu vizya nümayəndəsi, Rabi Etmari də olacaq, hazır idi ki, qeyri-müstəqim İran və Amerika arasında müzakirələr keçsin və Bərcan məsələsi nəticəyə çatsın. Amma burada bir məsələ vardı ki, niyə bu Bərcan məsələsi bu iki gün ərzində nəticəyə çatmadı? Açıq şəkildə, yəni Amerikanın siyasi təsmimləri qabağa gedirdi ki, Bərcan məsələsi bu iki gündə də nəticəyə çatmasın. Neçə aylar danışıqlar getdi, Avropa ölkələri də var idi Viyanada, Amerikada nəticəyə çatmadı. Bu iki gündə də açıq şəkildə Amerikanın rəftarı və gedişatı olurdu ki, bu Bərcan məsələsi nəticəyə çatmasın. İki gün ərzində olanmaz ki.
Yəni, bunlar, cənab Əsaydı, qəsdən, belə deyək də, bu danışıqları uzatmaq istəyirlər. Yəni, məqsədlərə budur ki, danışıqlar uzansın, müzakirələr. Yəni, Amerika tərəfi qəsdən bu müzakirəti, belə deyək ki, davam etdirmək istəyir, uzatmaq istəyir.
Bəli, bu bir plandır. Mən keçən dəfə verilişdə söylədim cənab Canidə ki, Amerika addım-addım İrana qarşı gedir qabağa. Yəni, qətnamə, hoqqam məsələsində, şurasında İrana qarşı ürəli sürdülər. Və o təzik idi İrana qarşı və Amerika bu İstanbul təziklərindən sonra İrana senaryo gətirib qabağa planlı ki, diplomasi təzikini gətsin. Yəni, Qətərə İranı çağırır, orada danışıqlar gedir, yəni nəticəyə çatmır və dünya xalqlarına bildirir ki, tənha problem bizdə deyil və İrandır ki,
yəni... Yəni, belə bir iddia eləyir Amerika.
Bəli, iddia edir.
İranı itham eləyir.
Bəli, Xaricişlər Nazirinin xəbərlərdə gördüm ki, bir Amerikalı məqam, Xaricişlər Nazirinin Amerikanın məqamı...
Rəsmisi, bəli.
...baş olunmamışdı orada, bəli. Söyləmişdi ki, Qətərdə danışıqlar getdi, amma biz, yəni, intizarımız var idi ki, İran o istəklərini gətsin aşağı, nə təna İran gətmədi, yəni, artıq istəklər də gətdi üzə. Əmir Əbdullahyan söyləmişdi qətnamədən sonra, ajansın qətnaməsindən sonra söyləmişdi ki, biz Allahı yenidən təzə bir siyasi bağlama Bərcan məsələsinə Amerika irayə vermişik.
Yəni bu, yeni bir təklif paketi irəli sürmüşdü İran. Yəni,
bəli, yəni təklif, yəni bəli. İranın diplomasını, fəal diplomasını dünyada və Bərcan məsələsində yenidən üzə gətirir ki, İran bu təliyə düşmədi. Yəni Amerika tələ qurmuşdu ki, İrana diplomasi təzyiqlərini yetirsin. Yəni İran allanmadı buna. Tələsiklə Bərcan məsələsini yəni kənara qoymasın və söyləsin ki, mən diplomasiyada hazıram, masalarda getməyə hazıram və bu Amerika tərəfdir ki, istəmir gələ bu məsələyə. Amma Doha müzakirəsi ki, Qətər müzakirəsi ki, 2 gün getdi. Amerika çox gərgin halətdə bu müzakirətə gəldi. Bu müzakirə, yəni İranın BRICS-də olduğu üzviyyətidir. Yəni orada Ayətullah rəisi bir qonaq şəklində bu üzviyyətə danışdı orada, o iclasda və Amerika yəni İranı əldə saxlamaq üçün, yəni İranı bu təsmimdən iqtisadi qüdrətə çevrilmək üçün bu addımı atır ki, İranı əfqarlardan uzaq aparsın və BRICS məsələsini yaddan çıxarsın. Yəni İrana bir təzyiq idi. Yəni Amerikada qorxur ki, İran iqtisad cəhətindən bizə bağlanmasın və daha Bərcan məsələsinə də ehtiyac olmasın. Yəni Qətərdə danışıqlar açıq şəkildə aydın idi ki, 2 günlük müzakirat nəticəyə çatmasın və İran bu təliyə allanmadı və danışıqlar hələ də sözlər vardı ki, yəni Josep Borrell söyləyir ki, hələ də mən ümidim vardı ki, Bərcan məsələsi nəticəyə çatsın. Yəni Avropa İttihadiyyəsi də bilir ki, Amerikadan problem Amerika tərəfdəndir, nə İran tərəfdəndir.
Aydındır. Cənab Səid, indi Amerika bu müzakirələri uzatmaqla, indi yəqin onlar belə təsəvvür eləyirlər ki, nə qədər müzakirə uzansa, İran təzyiq altındadır, fişar altındadır iqtisadi baxımdan. Onlar bəlkə Amerikanın istəklərini yerinə yetirdilər, yəni Amerikaya imtiyaz verdilər də belə deyək. Yəni onlar bəlkə elə bax bu təsəvvürdədirlər ki, danışıqları uzadırlar belə və qəti şəkildə qərar çıxarmaq istənirlər. Sizin fikrinizcə, İran iqtisadiyyatı indi doğrudur, sanksiyalar vardı, embargolar vardı. İndi nə yerdədir? Yəni, İran elə bir vəziyyətdədir ki, Amerikaya imtiyaz versin belə bir durumda?
İran çətin iqtisad məsələsini öz üzərinə götürübdür. Yəni, bundan ünsiyyət tapıbdır ki, Amerikaya müttəki olmasın.
Aslı olmasın da Amerikada, bəli.
Çinlə və Rusiyada bağladığı bir qəraldatlar vardı ki, uzun bir qəraldatlar
iqtisadi
energiya sayəsində vardı ki, yəni bu qəraldatlar və bu müadilələr ki, Rusiya və Çinlə bağlayıbdır İran. Amerika birbaşa söyləyir ki, mən təzyiqlər, iqtisadi təzyiqlər altında olsam da sənin tərəfdə, yəni mən sənə göz bağlamamışam. Yəni Ayətullah rəisi bir söz söylədi ki, biz qərbə müntəzir qalmayacaq. Yəni bir bütövlük də söylədi ki, sənin niyazın var mənim enerjimə. Amerikada elan bir enerjisi böhranı başlayıbdır.
Bəli.
Yəni bəli Amerikada
mı? Avropanın özündə.
Avropanın özündə, bəli, Avropanın özündə də, yəni Avropa ölkələri hətta Bidenlə və Fransa prezidenti bir söz getdi ki, xəbərlərdə gördük ki, söyləmişdi ki, yəni Səudiya Ərəbistana və
bəli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə,
bəli, İmarata, yəni, bəli. Sən göz bağlama enerji sahəsində və onlar eləyəməzlər ki, bizim istəyimiz qədər faizləri, nəft ixtisasını, ixracını gəlsinlər səviyyələrə. Yəni, Fransa, İngilis və Almaniyada Amerika ilə müxalifət edirlər ki, tezliklə bir təsmin tutulsun və iqtisadi və enerji sahəsində bu təzyiqlər İrana qarşı götürülsün və öz ölkələri də hətta problemlə yaşanmasın.
Aydındır. Cənab Səidi, bəs demək olar ki, bu danışıqların davam etməsi və lazım qərarın çıxarılmaması Amerika tərəfindən əslində Qərbin, Avropanın, Amerikanın öz ziyanındadır. Çünki onlar artıq vicdan aslı bir vəziyyətdədirlər və payız soyuq havalar başlandıqdan sonra qışda onlar özləri demək olar ki, böyük böhran yaşayacaqlar. Bəs elə onların öz ziyanlardır bu anlaşmanın əldə olunmaması.
Bəli, bütövlükdə yəni İran istəyir ki, qayısın, Amerika istəmir. Yəni, bəli. Burada açıq bir sözlərdir ki, yəni təzyiqlər Amerika tərəfdəndir, nə İran tərəfdəndir. İran diplomasını saxlayır. İran bir sülh tərəfdarıdır ki, istəmir ki, hətta yəni Avropa ölkələri və Amerikada yaşayan insanlar və Amerika özü də bu böhrana geçsin. Amma İsrail rejimi axirində bir başa problemlə yaşandı, əhsab qruplaşması.
Bəli, partiyalar. Bəli,
partiyalara dağıldı. Yəni, bu bir məsri açmışdı ki, yolu açmışdı ki, Bərdən məsələsi nəticəsi. Yəni, Amerika bu problemdən sonra ki, İsrailin içərisində oldu, Joseph Borrell söylədi ki, Amerika hazırdır, yəni danışıqlara qayıtsın. Və gəldi İrana səfər etdi, İrana Əmir Əbdullayanla görüşdü və söylədi ki, biz gələn həftə söyləməmişdik hangi ölkə olacaq. Məqsəd, bəli, aydın içdi, Qətər olsun üçün Qətərin xəlifəsi Şeyx Təmim bin Həməd Alisanı İrana səfər etdi. Və yəni söyləmişdi ki, biz istiqbal edirik bu danışıqlar olsun və Amerikadan İrana mesaj yollanmışdı ki, Amerikada istəyir. Yəni Amerika bir yolu, aydın yolu görmüşdü ki, təzyiqlər altından çıxsın çölə və İranla bir anlaşmaya və nəticəyə çatsın və iqtisadi cəhətdən və enerji böhranını öz üzərindən götürə bilsin. Yəni, Bidenin niyazı var.
Ehtiyacı var.
Niyazı var bu bir Bərdan məsələsinə. Niyə? İntixabat
seçilər, bəli.
Amerika daxilində olduğudur ki, yəni Biden söyləmişdi ki, ilk dəfə ki, söyləmişdi öz vəd, intixabat vədələrində, söyləmişdi ki, mən əgər prezident intixabı olsam, Bərcan məsələsinə qayıdacaq.
Paris anlaşmasına, bəli,
məsələsinə, müadəsinə qayıtdı, amma Bərcan məsələsinə təzyiqlər var idi ki, o təzyiqlər Cumhuriyyət Xalq Partiyası tərəfindən və İsrail rejimi tərəfindən içildi. Bu anlaşmaya Bideni qoymadı. Amma Əmir Əbdullayan söylədi ki, mesajlar Bidendən bizə gəlib çatır ki, Biden söyləyir ki, mən hazıram Bərcan məsələsinə qaydam və aydın açıq şəkildə budur ki, yəni...
Amma əməldə heç bir addım atmırlar onları, sadəcə sözlə.
Addım atmırlar və İsrail rejiminin təzyiqləri altında qalıblar və bu yəni nəticəsi mənfi və negativ bir Amerika mənfi olacaq ki, yəni böhran və enerji sayəsində daha ciddi böhranlar tərəfə geçsin.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Səidi. Verişimizin vaxtı tükənir. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında.
Minnətdaram Allahım.
Çox sağ olun. Bəli, nüvə danışıqlarıyla bağlı söhbət etdik biz hörmətli ekspertimiz. Cənab Arman Səidi də şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü. Dəyərli dostlarımız deyilir ki, danışıqlar davam eləyəcək və tərəflər ciddi şəkildə anlaşma mətni üzərində işləyirlər və mövcud ixtilafları aradan qaldırmağa çalışırlar. Hörmətli eşidənlərimiz, bununla bugünkü söhbət və veriliş sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, təqdimatlarımızın davamı var. Ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat Verilişi efirdə olacaq. Həqiqətən ki, Yaşa Həyat Verilişi hər zaman çalışmışdır ki, ailələr üçün gözəl nümunələr efirə gətirsin, gözəl münasibətlər və mövzular təqdim etsin. Hər zaman çalışmışdır ki, ailəvi həyatın gözəlliyini artırsın müxtəlif mövzuları ilə və elə nə gözəl gündə də yaşayət verilişi təqdim olacaq Zihəccanın birinci günü. Həzrət İmam Əli əleyhissalam və xanım Fatimə Zəhra salamallahu əleyhə belə bir gündə evləniblər, müştərək həyatlarını başlayıblar və bizim üçün nümunə olaraq bir dönüş nöqtəsi ola bilər bu iki əzizin və hörmətli şəxsiyyətin həyatına baxıb öz həyatımızı davam etdirək. İnşallah ki, gözəl bir gündür bu günləri. Daha gözəl olsun hər birinizə və bizimlə qalın. Yaşa Həyat Verilişinin dinləyicisi olun.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa,
həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hər birinizi salamlayıram, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri bu günlərdə efirdə xoş görmüşük, Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğuna çatmışıq. Gözəl bir gün həqiqətən bugün, bugün İranda niqah günüdür. Hədrət Əli Əleyhisselam və Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın Ailə qurmalarının ildönüm günüdür. Gözəl gün münasibətilə hər birinizi təbrik etmək istərdim, əziz dostlarımız. Və elə biz bugünkü verişimizdə, yəni yaşayət verişində bu günlər niqahdan, asan niqahdan söhbət edəcəyik. Bəli dostlar, bugündən söhbətimiz nikah haqqında olacaq, gənclərin ailə qurmasından söhbət edəcək və bir az da işarəmiz olacaq. O, gözəl və müqəddəs ailəyə Həzrət Əli Əleyhisselamla, Həzrət Fatimi Zəhra Salamullah Əlihanın ailə qurmasına bizim işarəmiz olacaq və ondan biz dərs götürəcəyik, nümunə olacaq bizə inşallah olduğu kimi hər zaman və bundan sonra da bizə hər zaman nümunədir. Necə cavanlarımız, gənclərimiz sadə şəkildə ailə qura bilərlər, ailə qurmalarına hansı bir manələr var, hansı bir problemlər var və bunları necə biz aradan qaldıra bilərik dostlar? Mövzumuzla bağlı müxtəlif bölümlərimiz olacaq inşallah 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizinlə həm söhbət olacaq. Dostlar, bildiyiniz kimi tarixin belə bir günündə möminlərin əmiri Həzrət Əli Əleyhisselam, Həzrət Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhə ilə ailə qururlar. Səmavi bir ailə, nurlu bir ailə. Bir ailə ki, tayı bənzəri olmayıb, bundan sonra da olmayacaq. Amma bu ailənin qurulması daha gözəli idi. Çünki ailə çox sadə şəkildə quruldu və hər bir təmtəraq, hər bir təntənədən uzaq. Elə onun gözəlliyi onun sadəliyində idi. Ailə müqəddəsdir, ailə ülvüdür. Ailəni elə qurmaq lazımdır ki, bu ailə min illər yaşasın. Hər işdə təməl möhkəm qurulsa, o iş sona qədər möhkəm olar. Tarixin belə bir günündə elə bir ailə quruldu ki, o ailə indi də dillər əzbəridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qızına çox sadə, yüngül bir cehiz verir. Halbuki elə o zamanda da kübar ailələr qurulurdu, təntənəli toyulurdu. Sərbətli insanlar var idi, amma O mühitdə belə bir ailənin qurulması çoxlarına maraqlı idi. Müzik Bizim təqvimimizdə, yəni İran İslam Respublikasının təqvimində 13 Şəhrivər sentyabrın 3-ü nikah günü adlanıb və bir çox gənclərimiz elə bu gündə ailə həyatlarını başlayırlar. Təbrik edirik onları, toyunuz mübarək olsun, qoşa qarayasınız və xoşbəxt bir ailəniz olsun. Bəli dostlar, davam edirik biz. Yaşa həyat verilişi davam edir Aran Radiosunun canlı yayım dalğalarında və biz sizinlə söhbət edirik. Bugün çox gözəl, çox mübarək bir gündür. Bizim verilişimizdə başqa bölümlər də olur. Elə bu bölümlərin birini biz indi isə səsləndirmək istərdik. Elə mənim hörmətli əməkdaşım Məhəmməd Azəri, cənabların gələdilər verilişimizə. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahandidə. Hörmətli izləyicilərimizi də salamlayıram. Dəyərli dostlarımız, bu gününüz mübarək olsun. Həqiqətən ki, bizim İslam dinimizin bayramlarının içə bu gözəl bir günlərdən biridir. Elə bunu bayram hesab etmək olar. Biz müsəlmanlar üçün niyə ki, elə çoxlu gənclərimiz də bu günü seçirlər ki, öz toylarını bu gündə qərar versinlər və belə bir gündə toylarını tutsunlar ki,
bir daha da onları.
Həyat başı qurma, ailə başı qurmaq onlar üçün belə bir gündən istart yesin. Amma cənab Cahandidə çoxları məhriyəni çox tutarlar. Görərsən ki, qızın ailəsi gələr məhriyəni çox deyər və oğlan qaçar. Oğlan qorxar. Yelə qız oğlan qalarlar. Bunlar istəyirlər ki, aşağı məhriyə desinlər. Amma gəlir, görürsən ki, ailələr deyirlər ki, yox, gərək çox olsun, mənim qızımın gərək məhriyəsi falan qədər olsun. Məsələn, il, yaşı qədər olsun, hansı ildə həyata göz açıbdır. Məsələn, 1989. Bəli. Belə məhriyəni oğlan eşidəndə istəyir, əyaq götürə, 4 dənə də əyaq borcala, qoyaq qaça.
Bu da bir mənədir,
həqiqətən. Bu bir məsələdir və bir problemdir ki, indiki həyatımızda, indiki dünyada yaranıb. Deyilə bunun haqda, əyri oturaq, düz danışaq da, bu məsələ haqda hörmətli izləyicilərimizlə söhbətimiz olacaq.
Buyurun, söz sizsən.
Ağır mehriyələr. Mehriyə məsələsi İslamda ən mühüm, dəqiq və incə məsələlərdəndir. İslam mehriyənin az olmasını təkid edir və ağır, çox mehriyəyə nifrətlə yanaşır. Qiymətə, dəyərə malik olan hər hansısa bir mal və ya əməl, məsələn, bağa, torpaq sahəsi, tikili, nəqd pul, elm öyrənmək və s. kimi şeylər qadının mehriyəsi ola bilər. Quran ayələrindən əlavə mötəbər kitablarda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləndən və məsum imamlar aleyhi və səlləmdən çox mühüm rəvayətlər qeyd olunmuşdur. Bu rəvayətlər bütünlüklə yüngül mehriyələr üzərində dayanır və ağır mehriyələrdən çəkinməyi tapşırır. Çünki ağır mehriyələr gənclərin izdivacdan üz döndərmələrinə və qızların evdə qalmalarına səbəb olur. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur: Ümmetimin en üstün kadını mehriyesi az olanlardır. Hazret Ali aleyhisselam da buyurmuşlar: Mehriyeleri çoxaltmayın, çünkü bu düşmənçiliğe sebep olur. Bəli, ağır mehriye cavanların izdivacdan kaçmasına, onların günaha düşmesine sebep olur. Bu mehriyeni isteyenler ise gençlerin pozğunluğuna şerik olurlar ve buna göre de ilahi əzaba layıqdırlar. Ümid edirik ki, her bir vaxtınız değerli olsun, her bir işi asan tutup, cavanlarımızın, gənclərimizin ailə qurmaqlarını da asan edək inşallah. Məndən bu qədər, əməkdaşlarım sizinlədirlər.
Yaşa Hayat Verilişin Aran Radyosu'ndan dinleyin.
Kendirin isteği olsun, çöreğin pişmiş olsun bala, dedigin demiş olsun güzel kızım, sen dayanan kapının kercanı gümüş olsun, git bala bəxtəvər olasın.
Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldi bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər, nə gözəldi, nə gözəldi.
Sevgiylə dolu olan anları yaşa hayatta keçirdin. Yaşa Hayat İran ölkəsindən, Ardabil şəhərindən, Aran radiosundan.
Bəzənmiş otaqlar, sevinsin qonaqlar, bizdə bugün toy var, əl çalın ay dostlar. Bəzənmiş otaqlar, sevinsin qonaqlar, sevinsin qonaqlar, belə sevinsin qonaqlar.
Bey gəlin anası, bey gəlin atası, sizin bugün toyun qəşəydir səfası. Bey gəlin anası, bey gəlin atası, sizin bugün toyun qəşəydir səfası. Qəşəydir səfası, belə gözəldir səfası.
Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik, toydur bugün. Vədud Bəyazının səsi ilə biz birlikdə eşitdik bu gözəl mahnını. Arzu edirəm, həməşə eldə, obada, ailədə toy olsun, şənlik olsun əziz dostlarımız. Bugün çox gözəl, çox mübarək bir gündür. Tarixin belə bir günündə Həzrət Əli əleyhissalamla, Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha ailə qururlar, ailə həyatlarını başlayırlar və bugün nikah günüdür. Məsələ ilə bağlı bizim yenə də söhbətimiz olacaq və siz də bizə qoşula bilərsiniz dostlar. Necə cavanlarımız sadə və asan şəkildə ailə qura bilərlər? Necə bu yersiz təntənədən biz uzaq qala bilərik? Bu məsələ haqqında sizə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz və öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0098 936 421 36 20 bizim SMS nömrəmizi, bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Çoxdandır ki, sadə ailə qurmaq söylənilir, çünki həqiqətən təntənəli ailə qurmaq indiki cavanlarda bir problemi çevrilib onlar üçün böyük bir maneə yaradıb. Qıza elçi gəlir, cihiz məsələsinə görə elçiyə yox deyilir. Ya oğlan ailə qurmaq istəyir, bir qızdan elçilik edir, amma kasıb olduğuna görə, imkanların az olduğuna görə yox cavabı eşidir. Artıq nə deyim və biz nə deməliyik buna? Bəli, nə demək olar? Deyir ki, dəbdir də, oğlumun arzusu var bəy olmağa, qızımın arzusu var, gözəl şəkildə təntənəli bir toy mərasimi keçirilsin. Artıq cavandır və cavanın arzusu var. Amma biz buna da diqqət yetirək, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Bunlar bəzən bir manəyə çevrilir. İndi görsən ki, cavanların 30 yaşı vardı, ailə qura bilməyiblər. Səbəb nədir? Səbəb bu qeyd etdiyimiz məsələlərdir.
Salam əzizim, cənab Candidiyə! Dəyə vardı, hə?
Çok sağ olun Mal Məlim.
Sizi
hoş gördük sizi. Hoş gördük. Minnettarım, minnettarım.
Hala sen yaşasın. Asistansan. Prodüsör asistanti. Cücülüsən. Hə. Təqdiri təşəkkür eləyəm o əzizlərdən ki, uzaq yoldan, yaxın.